Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Astarada dəniz kənarı sahilə deputatlar göz dikib.
Rafael müəllim terminalın rəisi, Alaşı Paşazadan qardaşım. Bir yerdə gəldilər, biz onun müdürlə varmışdıq. Gördüm, bizim evin PowerPoint-indən deyilər ki, bu əraziyə kimi bizim deyil.
Daşkəsəndə milyonlar üzərində yaşayıb, qəpiyə güllə atanlar.
Başımızın üstünə filiz daşıyırlar. Nələr, nələr daşıyırlar, ay bala. Pul qazanırlar. Bir fikir eşən yoxdur ki, bu yazıqlara qaz çəkmək lazımdır. Bunlar dinsandır. Su çəkmək lazımdır. Adam yerinə qoyan yoxdur.
Açılan əsgər tabutlarından üzə çıxan həqiqətlər.
Onlar özlərdir, yaxınlaşdılar. Böylər yox, bu intihar məsələsidir. Bu silah işlədilməyə baxı burada. Məsələn, avtomatdan açılıb filan, üçlüqün ocuna vurulub.
Suyda pulla alan əski paralılar.
Deyirlər ki, kənd həyəti yaxşıdır. Kənd həyəti onda yaxşı olar ki.
Birinci kəndi şaraqdır.
Suyu əgər varsa, o kənd yaxşıdır.
Şəfalı Əjdər bulağı ilə tanışlıq.
Suyun tərkibində natrium, kalsium, dəmir oksid, kalsiumdur, sisum turşusudur, sulfat turşusudur, xlor ekvatordur. Bu maddələr müayinə olunur.
Və ən nəhayət, Mahmudovar kəndində Daş su parka səyahət.
Parka məktəblilər çox meyillidir, çünki uşaqlar sevirlər. Bəzi incəsənət adamları, musiqiçilər, klip çəkir, az zaman parkdan istifadə edirlər.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Astara rayonunda dəniz kənarı sahilə deyəsən deputatlar göz dikib. Hər halda bəzi deputatların orada hektarlarla ərazisi var. Onlardan birinin də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadənin qardaşı deputat Hacı Qəzənfər Paşazadənin olduğu bildirilir. Orada yaşayan əhali isə öz həyətiyanı sahələrini itirmək təhlükəsi ilə üzləşiblər. Əməkdaşımız Müstəcəb Məmmədov işləyir.
Astara terminalın ərası 4 hektara yaxındır. Lakin terminalın rəsmiləri Xəzər dənizi boyunca uzanan, çimərliyi əhatə edən torpaqların da onlara məxsus olduğunu iddia edirlər. Bu da yerli əhali ilə onlar arasında narazılığı yaradıb. Dəniz sahilin bir hissəsində sahil bərkətmə işləri aparılıb. Orada çimmə təhlükəli hesab olunur. Qalan yerlərdə hasar alınıb. Çimərliyin ərası tamamilə daralıb. Adıgedən çimərliyin ərası zəbt olunsa, sahil boyu yerlər keçilməz olacaq. Söhbət də həmin çimərlikdən gedir. Həmin əraziyə bir neçə evin həyətyanı sahəsi də daxildir. Təxminən bir ay bundan əvvəl həmin ərazini əhatə almaq üçün hasar çəkmək istəyiblər. Lakin dənizə yaxın ərazidə yaşayanlar buna etiraz ediblər. Bu məsələyə rayon icra hakimiyyəti də müdaxilə etməli olub. Müvəqqəti olaraq işlər dayandırılıb. Sakinlər isə terminaldan öyrədilmiş adamların onları narahat etdiklərini deyirlər. Astara şəhər sakini Şahin Məlikovun sözlərinə görə əhalinin etirazları ilə bağlı terminalın rəhbərliyi onların yanında olub.
Həyətimin qabağında qalmışdım. Rafael müəllim terminalın rəisinə, Alaşı Paşazadan qardaşım. Bir yerdə gəldilər, biz onun müdürlə varmışdıq. Gördüm, bizim evin PowerPoint-indən deyirlər ki, bu əraziyə kimi bizim deyil. Hamısını almışıq, lazım olarsa sizin evlərinizə deyil, traktorda sürdürərik. Mən deyim, ne deyərə alıbsınız, ne deyərə? Heç bir vatandaşın astarların xəbəri yoxsa da yox. Bizim cəmi bir yəni çimənliyimiz buradadır, astara cəmatın. Yəni yaşlımız da, cavanımız da, amımız da bura gəlir. Astarların cəmi olan yeri bu 200-300 metrə yerdir.
Rayon sakinlərindən Asan Həşimli isə deyir ki, oliqarxlar astaranı öz aralarında bölüblər.
Astaranın dəniz sahilindəki çimərlik ərazisinin bir hissəsini Azərbaycanın Milli Məclisinin üzvləri öz aralarında bölüblər. Şəhər cəmatının yay aylarında çimərlik kimi istifadə elədikləri 250-300 metrlik dəniz sahili ərazi hal-hazırda və onlar da o ərazini tutmaqda israrlıdırlar.
Aslan Həşimli deyir ki, ərazi hasarlansa, dəniz sahilində yaşayanlar etiraza qalxacaqlar. Astara şəhər sakini Qəhrəman Gül Həsənov da bildirir ki, həmin ərazidə həyətyanı sahəsi var, ev də inşa edib. Bütün sənədlər yerində olsa da, terminalın rəsmiləri evi sökməyi və buradan köçməyi ondan tələb edirlər.
Rafael Abdullayev indi ayın
qarşısında verib bizi Şirvana məhkəməyə. Sənətim də var, deyir ki, bura terminal, qır zavoduna kimi terminalındır bura. İndi biz də qalmışıq avara, nə edək, kimə müraciət eləyək? İcra hakiminə də girmişəm iki dəfə. İcra hakimi də Allah onun canını sağ eləsin, boşa düşüb bizi. Dedi, sənətin düzdür. Prokuraturaya da veriblər, deyir, sənətin düzdür. Məhkəmə də mənə dedi, sənətin düzdür, rəsmi sənətdir. İndi Rafael Abdullayev heçsinə verir narkomanlara. Bilmirəm, indi gündə burada hayabır əldən gedib. Gündə gəlirlər, söyüşmüş, daş atmaq, bir-biri dərgəz götürüb gəlir. Heç baş açma olmuyor, heç gələ bilmirəm buramı.
Onun bildirdiyinə görə ailəsi də qonşunun evində qalır. Şəhər sakini Əflatın Nəzərov da narazılığını gizlətmir. O deyir ki, öz başını baş alıb gedir.
Kim gəlir burada, nə istəyir eləyir, nə istəyir eləyir. Yolu düzətdilər, başladılar, rüzi burada içində bura baxırlar, nə bir şey, toz bizi basır burada. Plaj yerindəki hamısı tutub burada.
Astara terminalın rəsmisi Rafael Abdullayev bu ərazilərin onlara məxsus olduğunu deyir. Onun deməsinə görə bu torpaqlar alınanda hancı Cavanşir Paşazadə deputat deyildi.
Mətbuatda yazılıb da ki, İki deputat Astaranın bütün torpaqlarını zəbt ediblər. Amma sual olunur o yazana. Bunlar bu torpağı nə vaxt alıblar? Bunlar o vaxt o torpağı alanda bəyəm deputat edilər. Sahibsiz yer kimi idi, qalmışdı. Qaldılar burada iş adamı kimi öz işin gördülər. 2002-də. İndi bəzi adamlar çıxıb meydana, kimlərsə onları qızışdırırlar, kimlərlərsə onların arxasında durur. Deyir ki, get yaz, belə denə. Nəticəsi də budur, yazıcı görürsünüz. Kim istəyir danışır? Heç olmasa həqiqəti danışır. Lazımdır. Mən bir söz demirəm. Onu deyirlər. Olmayan şeyi deyirlər. Amma olan şeyi demirlər. Ki bugünləri o torpağı veriblər. Qanunsuz bizim torpaqdır da. Orada bina tikiblər. Onu demirlər. Amma deyirlər ki hasar tikirlər. Hasardakı qududu görürlər. Əlbəl harada var hasar. Sahil boyu bəlkə bir iş yaparıblar. Belə də qalıb. Ki bunların qabağı gəsin ki gəsin ki mənim deyə. Getməsinlər. İndiyə qədər gediblər. Bundan sonra da gedəcəklər.
Astara şəhər bələdiyyəsinin sədri Məmməd Məmmədov dəniz sahili boyu Cavanşir Paşazadanın adına 30,6 hektar torpağı olduğunu təsdiq etdi. Bələdiyyə sədrinin deməsinə görə, bu torpaq kənd təsərrüfatı məhsullarının əkilməsi məqsədi ilə 2002-ci ildə alınıb. Bunun 3,7 hektarı terminalın ərazisi hesab olunur. Terminal hər il bu məqsədlə bələdiyyənin hesabına 3440 manat icara haqqı ödəyir. O deyir ki, 11 il ərzində dəniz sahili ilə bağlı qanun 3 dəfə dəyişdirilib. Yeni dəyişiklikdə dəniz sahilindən 50 metr dövlət əhəmiyyətli torpaq hesab olunur və buna rayon icra hakimiyyəti baxır. Bu baxımdan da sahil dövlətindir. Onu heç kim özünküləşdirə bilməz. Sədrin dediyinə görə dəniz sahilində digər deputatların da yerləri var. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci muavini Allahverən Mahmudov da terminalın dəniz sahilini tutmasını qanunsuz hesab edir. Onun deməsinə görə Astara terminalın sahibində olan sənəd mülkiyyəti təsdiq edən sənəd deyil. O deyir ki, çimərliyi zəbt etməyi heç kimə imkan verməzlər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Dedim, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı davranışlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Azərbaycan ərazisinin zəngin təbii sərvətlərə malik olduğu heç kimə sir deyil. Ancaq bu zəngin sərvətlər üzərində yaşayan insanlar bəzən ən adi ehtiyaclarını belə ödəməkdə zorluq çəkirlər. Daşkəsən rayonunun Quşçu kəndində olduğu kimi əməkdaşımız Günnur Raquf kuzini işləyir.
Daşkəsənin Quşçu dəmir yolu qəsəbəsində 150-dən çox ailə yaşayır. Sanki dağın yamacından asılan bu evlərin bəziləri gil və saman qarışığından, bəziləri isə kərpiclərdən tikilib. Bir neçə evlərin çəpərinə dəmir vaqonlardan yamaq vurulub. Kəndin adının dəmir yolu qəsəbəsi adlanması da təsadüfi deyil. Ərazinin lap yaxınlığındakı dəmir yolu xətləri 40 ildən çoxdur ki, Daşkəsən filiz saflaşdırma zavodunun sərvətini, xammalını daşıyır. İndi burada az sayda köhnə dəmir yolçu var. Onlardan biri Sahib Cəfərov deyir ki, hər gün başımızın üstündən yüzlərlə kiçik vaqonlarla dəmir filizi daşınır. Bu qədər sərvətin altında yaşasalar da qəsəbədə nə mavi yanacaq var, nə də su. İnsanlar əllərini yumağa belə su gətirmək üçün hər gün bulaq başına getməli olurlar. Sahib Cəfərov qeyd edir ki, həmin bulağı da Sovet dönəmində kənddə yaşayan almanlar qazıb çıxarıblar.
Onu almanlar o vaxtı, onları tikən onlar olur. Onu elə çəkmişdir ki, yəni oradan su gəlirdi, bir bizim qapıdan gəlirdi. Burada yekə çənd tikiblər o vaxtı, artıq gəlirdi bizə. İndi onlar hamısı çürüdü, getirəcəyib ki, indi bəzən gəlib, bəzən gəlib. Su hamıya lazım.
Bulaq başına toplanan qadınlar danışırlar ki, hər gün vedrələrlə su daşımaq qış aylarında çox çətin olur.
Qazımız yoxdur.
Bəs necə istifadə edirsiniz yanacağı, nə ilə yandırırsınız?
Odundan istifadə. Suyumuzda gördüyünüz qala təmiz su, dağ suyu, saf su. Hamı oradan istifadə edir. İçməyə də orada əlimizlə aparırıq. Əlbəttə çəkisə yaxşı olar.
Kanserlər doldururuq. Maşın olanda maşınla aparırıq. Olmayanda əlimizdə daşıyırıq. Hər gün daşıyırıq, hər gün. Bu səhər aparmışıq, yenə boşalıq gətirmişik.
Baba, siz evinizin ənənsidirsiniz kışda?
Keçirin. 5 ildir gəlmişim, gəlmişim.
Sovet dönəmində köhnə dəmir yolçu ailələrinə də, elə qəsəbənin başqa sakinlərinə də müəssisədən tonlarla kömür verilirmiş. Bütün evlər kömürlə qızınırmış.
Biz o vaxtı dəmir yoluna kömür verirdilər, normallar verirdilər. Bir ton, ton yarım, biz elə yandırırdıq daş kömür. İndi o getirir son vaxtı. Kim odun yandırana bax, sarıqa yandırır, növk yandırır, deyəm, bu bir şey.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısının mavini Cavanşir Qocayev deyir ki, həmin qəsəbədə heç sovet dönəmində belə qaz xətti olmayıb. Üstəlik qəsəbədə köhnə su xətləri də yoxdur. Cavanşir Qocayev deyir ki, qəsəbəyə su və qaz xəttinin çəkilib-çəkilməyəcəyi barədə məlumat yoxdur. Quşçu Dəmir Yolçular qəsəbəsi Daşkəsən filisaflaşdırma müəssisəsinin bir addımlığında yerləşir. Müəssisənin meneceri Nadir Quliyev deyir ki, hazırda ay ərzində 25-30 min ton arası filiz istehsal olunur. Daşkəsən filisaflaşdırma Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən indiyədək bu bölgədəki dəmir filiz yataqlarında kəşf olunmuş dəmir filizi ehtiyatı 350 milyon tondan artıqdır. Bu qəsəbə sakinləri isə başları üstə hərəkət edən milyonlardan onlara da bir pay düşməsini, qazı suyu olan normal şəraitdə yaşamağı arzulayırlar.
Başımızın üstünə filiz daşıyırlar. Nələr nələr daşıyırlar, ay bala. Pul qazanırlar. Bir fikir eşən yoxdur ki, bu yazıqlara qaz çəkmək lazımdır. Bunlar da insandır. Su çəkmək lazımdır. Adam yerinə qoyan yoxdur.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Təkcə bu ilin ərzində Azərbaycan ordusunun 20-dən çox əsgərinin qeyri-döyüş şəraitində həlak olduğu bildirilir. Bəzən əsgər tabutları açılanda isə bu ölümlərlə bağlı rəsmlərin dilə gətirmədiyi həqiqətlər üzə çıxır. Mərhum İlman Yaqubovlu İmanovun tabutu kimi. Azərəlinin hazırladığı reportajı Gülər Mehlizadənin təqdimatında sizə çatdırırıq.
Aprelin 6-sında qeyri-döyüş şəraitində həlak olan Azərbaycan ordusunun əsgəri Elman Yaqubovlu İmanovun atası Yaqub İmanovu sarsıdan təkcə sinəsinə çəkilən övlad dağı deyil, həm də deməsinə görə ölümün əsl səbəbinin gizlədilməsidir.
Dedilər ki, görə uşaq intihar edib olan. Mən dedim, arqadaş, intihar ola bilməz axı, bu uşaq orada atıstatını göstərdim olana. Yəni, müəllimlə hamısı gəlirlər. 4-5-dir yəni qeymət. Onunla nizam intisamlı. Ondan sonra, yəni orada öz könlüyünə gedib o uşaq.
Hadisə baş verən gün Müdafiə Nazirliyi Tərtər rayonundakı en sayılı hərbi hissədə posta olarkən əskərin tabeliyindəki avtomat silahdan açılan atəş nəticəsində ölməsi barədə ilkin məlumat yayıb. Ölkənin bəzi kütləvi informasiya vasitələrində bu xəbər Azərbaycan ordusunun əskəri intihar edib başlığı ilə dərc olunub.
Söhbət edir, yəni bu intihar söhbəti ola bilməz də, yəni biz bu aldıq ki, müəllim cəmaat kimi. Ondan sonra biz getdik orada qəbrəstanlığa apardıq olan, zabitlərlə getdik ora. Oradan cəmat və məcmuriyyətə qaldı, yəni biz açdıq, tabi çatardı. Açdıq, burada deyirdilər, intihardır, uşaq özündür, göy hasat yolu. Sonra orada müəyyənləşdirdilər, cəmaat ağsaqqal, qarasaqqal orada. Onlar özləridir, yaxınlaşdılar. Görürlər, yox, bu intihar məsələsidir. Bu silah işlədilməyə baxı burada. Məsələn, avtomatdan açın filan, küçüdürün ocuna vurulur.
Oğlunun ölümündən dərin sarsıntı keçirən ana Lalə İmanovanı həyəcansız dinləmək mümkün deyil. Onu hər şey kövrəldir. Şəxsiyyət vəsiqəsinin sürəti, orta məktəbi bitirmək barədə atistat, foto şəkillər.
Mən istərdim ki, o cinayətinə layiq dursun, o uşağı öldürən adam.
Onu öldürüb.
Onu bilmədən arxasından bıçaq vururlar.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylür.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
çıxmışsan.
Yox, sən təhsilə
çıxmışsan. Sən belə getmə, mən səni fikirdirəm.
Yox,
yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox,
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Tətər rayonun Əskipara kəndində insanlar suyla pulla alırlar. Bu kəndli üçün nə deməkdir? Onların öz dilindən istək. Əməkdaşımız Gülər Mehdizadə bu günlər həmin kənddə qonaq olub.
Tərtərin Əskipara kəndinin sakinləri bircə gün bu səsi eşitməsələr susuz qalarlar. Necə deyərlər, həyat mənbəyi olan bu maşın kəndin küçələrini dolaşaraq su satır. Doğru eşitdiniz, su satılır. Adi halda qapıların ağzında dolmağı gözləyən qablardan başqa gözə heç nə dəymir. Elə ki, gözlənilən səs eşidildi, camaq daxışır küçəyə.
Bənə deyirəm ömrüzün olsun, olmasa susuzdan batarıq, qırılarıq. Yenə suyumuzu gətirir. Olmasa nə edərik?
70 yaşlı Ulduz Abdullayevanın da dərdi digər kəndlər kimi sudur. Ona düşən 100 manatlıq təqaüdlə ala bildiklərini və ala bilmədiklərini sadalayır.
Bunların hamısını həylə gətirirəm. Bax onlar. Cadın altında. Orada gətirirəm burada, gəl burada. Doldurur, çıxıb gedirlər. Hardan almış bilmən bir pensiya, ancaq pensiyanı. Ancaq bir deyindir, bax, Allah haqqı yoxdur ki, bax, başım təzikim vurur iki. Hardan alıb? Gəlirim yox, yerdən. 100 manat pularıram, ondan çox verirəm. Su pulu, işıq pulu, telefon pulu.
İllərdir davam eləyən bu susuzluq kənd cəmaatını dilə gətirib. Susuz kənddən kənd olmaz deyirlər.
Gəldə yox, elə indidən də. Neçə illərdir problem deyil. Bir şey içə bilmirəm. İki pomidor eləyə bilmirəm. Gev tərəziyə baxıram. Arılar gəlir problemlə, gedirlər. O deyir, mən gətirmişəm, bu deyir, mən gətirmişəm. Bax, ona görə də bu kətdə suya görə əsas dolanışıq yoxdur.
Bəs içməli su?
İçməli suda maşınla gəl satın alın.
Deyirlər, kənd həyatı yaxşıdır. Kənd həyatı onda yaxşı olar ki.
Birinci kəndi şaraq.
Suyu əgər varsa, o kənd yaxşıdır. Təsərrüfat var, inkişaf olar. Su olmayandan sonra ağaçlar quruyub gedir.
Gedib baxasın.
Tam burada bu nə inkişaf?
Artısan suyu şor sudur. Onun üçün də maşından kənardan, rayon mərkəzindən bura gətirir.
Qazıya başçısı söz verib, burada qazın açılışında söz verir ki, yaxın vaxtda da sizin su probleminiz həll olunacaqdır. Bu kəndin su, içməli suyu. Heç vaxt bir kantımız olur, içməli su olmuyor, açan olmuyor.
Kənddəki su məsələsi ziddiyyət təşkil edir deyəsən. Tofiq Hüseynov da kənd sakinidir. Eyni zamanda Tərtər rayon icra hakimiyyətinin sənədlərlə və vətəndaşların şikayətləri ilə bağlı iş şöbəsinin müdiridir. O deyir ki, kənddə su var.
Kim deyir onu pulla alırlar? Kənd mənim kəndimiz orada cəmaat içməli suyundan alan yox. Yox, o kənddə ümumiyyətlə içməli suda problem yox. Əvvəllər oldu, indi yox. 6 dənə artıdan var orada.
Kəndin icra nümayəndəsi isə deyir ki, həyət baca üçün su var. Ancaq artezian suyu duzlu olduğundan kəndlilər yalnız içməli suyu pulla alır. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rayon mərkəzləri və onlara yaxın kəndlərlə yanaşı cəbhə bölgəsində yerləşən sudan əziyyət çəkən kəndləri də içməli su ilə təmin etməlidir. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013 illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında belə göstərilir. Ancaq Tərtərin Əskipara kəndi nə cəbhə bölgəsinə aid edilib, nə də kənddə içməli suyun pulla alınmasını nəzərə alan var. Tərtər rayonu su kanal idarəsinin baş mühəndisi Rəis Abbasov yaxın vaxtlarda kəndə su çəkiləcəyini deyir.
Tərtərdə su və kanalizasiya sistemini çəkilişi başlanacaq. Bütün layihələr də hamısı hazırdır. Əskipara kəndi, yəni prezidentin sərəncamı ilə rəhbər bölgələrindən 3 kilometr məsafədə olan kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün Tərtər rayonu 9 kənd düşübdür. Yəni Əskipara kəndi də onun içərisində olmalıdır.
Deyəsən həmin siyahıda Əskipara kəndi var. Nə deyək, Ulduz nənə də ümid eləyir ki, Əskipara kəndinin su problemi nə vaxtsa həll olacaq.
Çay qaynasın ki, biz də içək. Bir səkanda siz içək.
İndi isə sizə Daşkəsən rayonunun Qubalt qəsəbəsində yaşayan Əjdər Əliyevdən danışacağıq. Onunsa babadan qalma həyət yanı sahəsindən şəfalı su çıxır. Əməkdaşımız Günnur Raqif qızı da həmin bulaq başında olub.
40 il əvvəl Daşkəsən dağlarını dəlib yerin altından su çıxarıblar. Həmin bulaq çıxan ərazinin indiki varisi Əjdər Əliyevdir. Qubalt qəsəbəsindəki bu bulağın suyunun şəfası dillərdə dastan olub. Onlarla adamın şəfa tapdığı bulaq elə sahibinin adı ilə Əjdər bulağı kimi tanınır. Bəzən bulaq başı növbəsini gözləyən adamla dolu olur. Gedəbəy sakini Azər Nəzarov da iki gündən bir bu şəfalı sudan öz xəstə yaxınlarına aparmaq üçün gəlir.
Mədiyə hər şey xeyirdir. Daşda, belədənə, böyrək daşın azada hamısına xeyirdir, qəşək sudur. Burada gəldik bir dəfə roğlan var idi. Böyrəyində daş var, silkələdi. Qəşək çəkilir, doğulan daş döşür. Qaynatamda da belə gəlir, çirdi, aparırdı. Neçə həkimlər yanına getmiş, xeyir eləmədi, gəldi bu sudan qəşək çəkişdi, mədəsin zadı hər şeyini, daşı nezadır, buza da xeyirdir bu.
Əjdər Əliyev deyir ki, suyun tərkibinin fərqli olmasını 18 il əvvəl kəşf edib. Suda köpüklərin normadan artıq olduğunu və dəmir boruları tez-tez çürütməsini görüb. Son illərdə isə suyu analiz edilməsi üçün Azərbaycan Elmi Tədqiqat İnstitutuna göndərib. Cavab sevindiricidir.
Rəsmi sürətdə rəy verdilər. Bu suyun tərkibində natrium, kalsium, dəmir oksid, kalsiumdur, sisin turşusudur, sulfat turşusudur, xlor ekvatorudur. Bu maddələr müayinə olundu. Əsasından rəydə göstərir ki, bu su müalicəvi tərkibli sudur. Ve suyun orada, məsəl üçün, xlorla natriumun ağ paraşokları çıxırdı. Bu paraşoklar əsasında mən şübhələndim sudan. Məsələn, qara ciyərdə daşlaşma olanda bu sudan istifadə edəndə bu daşlaşmanın qarşısını alır. Çünki bunda ekspertin rəyinə görə sisim turşusu var. 1 litrdə 2 qramdır. Bu suyun formulu, yesintikli suyunun formulundan, markasından eyni gəlir.
Əjdər Əliyev imkansız olduğundan suyu qablaşdırıb sata bilmir. Elə hərdən bir daimi su aparan xəstə sahibləri pul verirlər. İstifadə edəndən sonra isə suyun şöhrəti dildən dilə düşür. İkinci qrup əlil olan Əjdər Əliyev deyir ki, maliyyələşdirən olsaydı, suyu qablaşdırıb ucuz qiymətə bütün əhaliyə sata bilərdi.
Biraz sənədləri almaq maliyyə cəhətdən maliyyələşmə ələ getirirdi. Bu öz daxilimizdə varsa, bu 50% indirimlə olmalıdır bunun qiyməti. Kranitdən süzülüb gəlmə çıxmaq, suxurlardan süzülüb gəlmə sudur. Belə bir 40 metr stanokla deşilibdir yer təbəqəsində. Suya görə, vabşi, bu qazılıqdır, su çıxmağa görə. Haradasa 40 il əvvəl qazılıqdır. Çox gələndə dəmiri kəsir bu su. Çünki sistemi çoxdur bu su. Ona görə mən də bu suyun başlığından kimyasel şlanq salmışam ki, təmiz gəlsin. İnşallah Allahın köməyinlə bir nəfər kömək eləyər. Sponsor lazımdır. Yardım olarsa istifadə olunub, qablaşdırıb bu xalqa çatdırır. Bakıdan, Şəkidən, Gəncədən çox yerdən gəlirlər. Gəlib istifadə edirlər, şəfa tapırlar. Dövlətimizin rəsmi sürətdə maliyyə cəhətdən köməyimiz olsa bu su qablaşdırıb 9 milyon xalqımıza təmin edərik.
Əjdər Əliyev deyir ki, onun adını daşıyan bu bulaq da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şəfalı bulaqları siyasına daxil edilib.
Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Masallı rayonunun Mahmudavar kəndində isə daş zooparkı var. Deyəsən, bu Azərbaycanda yeganə daş zooparkdır. Bəzən insan heykəlləri sizi bezdirə bilər. Ancaq əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov deyir ki, Mahmudovardakı bu park uşaqların da, böyüklərin də əyləncə yerinə çevrilir.
Masallı rayonun Mahmudavar kəndindəyik. Mahmudavar kəndi rayon mərkəzindən 10-15 kilometr aralıda yerləşir. Adətən rayon mərkəzlərində və bir çox kəndlərdə heykəllər qoyulur. Bu heykəlləri fərdi adamlar deyil, rəsmi orqanlar ucaldırlar. Çünki heykəl ucaltmaq böyük xərc istəyir. Mahmudavarda isə bir neçə kənd sakininin təşəbbüsü ilə böyük xərc istəyən heyvan heykəllərinin ucaldılması marağa səbəb olub. Son illərdə bu kətdə olan daş heyvan və digər heykəllər haqqında tez-tez danışılır. Elə bu məqsədlə də kəndə gəlmişik. Sakinlərdən biri, bir neçə tarixi əsərin müəllifi Musa Rıza Mirzəyev bizə bildirdi ki, kətdə ümumilikdə 100-ə yaxın daş heyvan heykəlləri var. Kəndin mərkəzində Masallı Buradiga yolunun üstündə daş heykəllərlə bağlı park da salınıb. Təkcə bu parkda 50-yə yaxın daş heyvan heykəlləri qoyulub. Yolun kənarında müxtəlif heyvanların daş heykəlləri diqqəti cəlb edir. Musa Rıza Müzeyif deyir ki, heyvanların daş heykəllərin parkını yaradan kənd sakinlərindən biri də Şöhrət Qasımovdur. Onu bildirdiyinə görə kənd sakini Rusiyada işləyir. Burada belə bir park salıb.
Heyvanlara olan bu məhəbbət və belə bir daş zooparkı yaranmasına gətirib çıxartdı. Bu zoopark heç də asan başa gəlməyib. Buna elm qidarda və səhət çərpik olub. Azərbaycanın bəlif düşələrində bu işlə məşğul olan yəni daş heykəllər, zooparklər qoran xüsusiyyətlər var. Ondan onun sifarişinə gətirib olub bura. Və burada 2 dəvə, 200 ceyran, 200 canavar, hacı leylək, pələng, fil. Gördüyünüz bütün heyvanların demək olar ki, növlərindən burada daş heykəllər bulunur.
Tarixçinin dediyinə görə xalqın mifologiyasında heyvanlar əsas yerlərdən birini tutur. Heyvanlarla bağlı nağıllar az deyil. Onun fikrincə bu baxımdan da Mahmudavar kəndində heyvanların daş heykəlləri ilə əlaqədar parkın yaradılması məntiqə uyğundur.
Bunu turmuş dəfal hesab edirəm. Çünki bizim adət-ənənələrimizdə, dini əxlaqi mənəviyyatımızda heyvanlara xüsusi qayğı var. Ümumiyyətlə heyvan, hətta deyil ki, qarışqanı da belə öldürmək olmaz. Yəni bu insanın içindən gələn onun humanistliyindən, bu bizim kəndimiz üçün də çox böyük belə bizim keçmişimizə olan, günümüzə olan, ixtiyarımızə olan məhəbbətin ifadəsidir, hörmətin ifadəsidir, qayğının ifadəsidir.
Musa Rıza Mirzəyev deyir ki, müxtəlif yerlərdə heyvan heykəllərinin qoyulması kəndə də gözəllik verir. Onun fikrincə bu heykəllər ölkəyə gələn qonaqları da maraqlı olar.
Burada həm də gözəl nadir bitkilər var, dekorativ ağaclar əkilmişdir. Gecələr burada xüsusi işıqlanma sistemi qurulmuşdur, kəndin süd düzə görür. Mən deyərdim ki, Azərbaycanın bəlkə heç bir yerində belə bir park, yəni daş, bu park yox. Parka məktəblilər çox meyillidir, çünki uşaqlar sevirlər. Bəzi incəsənət adamları, musiqiçilər klip çəkdirən zaman parkdan istifadə edirlər. Onlar üçün bir şərait yeridir, yəni onlar üçün imkandır ki, bura kliplər çəkilir. O çoxların marağına səbəb olur. Hər kəs burada mandalarına yetişəndə maraqlar ki, gəllər burada kliplər çəkirlər. Bunlar hamısı şübhəsiz ki, parkın heç də nahaq, parkın heç də yaradılmasında bir məqsədə uyğunluq olmasını göstərir. Yəni bu dəyərli bir parkdır. Parkın genişlənməsi planda var. Anda o istilsi imkan olan vaxtda ümumiyyətlə parkı canlı bir park yarasın.
Tarixçinin deməsinə görə belə bir park hansı ölkədə olsaydı o geniş təbliğ olunardı.
Təki Azərbaycan hər yerində belə parklar olsun, insanların ürəyini açan, insanlara ruh verən, insanların əhvalını qaldıran belə parklar. Kimlər burada keçirsə gülə-gülə keçirlər. İndi bunun hələcində düşüncəsi var, amma elə bilərəm ki, onlar yaxşı mənada bilirlər, yaxşı mənada bunlar bunu qəbul edirlər. Həmişə əhval qaldıran bir parkdır da. Yəni məsələn bizim çoxlu problemlərlə olan məsələn olur, hər kəsin şəxsi problemləri var. Amma burada keçəndə hətta o əhval qısımlarında hadasalında bilmiş bilmiş, bəddini ikisi çub gedir.
Mahmudavar kəndində bu daş heykəllər parkı yeganə deyil. Baba bulağı deyilən istirahat sunasında da çoxlu heyvan heykəlləri var. Tısbağa şəklində olan ev, dinozavr, dəvə, at arabası və digər heyvan heykəlləri adamı heyrətə salır. Hər addımda belə heykələ rast gəlirik. Parkda gəlsən insanlar deyir ki, inanmaq olmur ki, uzaq bir kətdə belə heykəl parklar salınıb. Masalıda çıxan Canıq Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, rayonlarda gedən tikintilərdən fərqli olaraq Mahmudavarda yaradılan daş heykəllər parkı insanların sevincinə səbəb olub. Onun sözlərinə görə ölkə içi problemlər çoxdur. İnsanlar ruhdan düşmüş kimidirlər. Bu baxımdan da belə bir parkın kəndə salınması insanların əfal ruhiyyəsinə müsbət təsir edir. Lənkəran buradigə masallı yolu ilə geri qayıdırıq. Yolun yarısı əsaslı təmir edilsə də digər hissəsi bərbad vəziyyətdə idi. Yolun yaxınlığında yerləşən kəndlərin sakinləri dəfələrlə buna etirazlarını bildirsələr də nəticəsi olmayıb. Halbuki ölkə prezidenti yolun əsaslı təmiri üçün vəsait də ayırıb.
Vəssalam, Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə deyil, azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurub. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim. Babək Bəkər, növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun.